Manstu eftir að kæmi nokkrir menn svona hálgildingsflakkarar eða algildingsflakkarar til þess
að... Nei, frægastur þeirra manna var, hann var ekki flakkarar, það var hann bréfarungi.
Já, kannski vil nú segja mig eitthvað
af honum. Hann skrifaði um hann Jón Pálsson mikið bréfarungi.
Já.
Hann kom þarna, hann var fastur liður, það skal ekki um að segja, sko, hann kom með, ég mann út eitthvað ofta á verkið og hann var alltaf mótt hjá okkur, sko, það, það var gaman þegar bréfarungi kom. Reglulega gaman, hann var svítinn kall, blessaðu kallinn, lágur maður heldur, hann var gaman sá þegar ég maður eftir honum. Og hann vissi kunni hótt að lesa hann í skrif og hann var aðal pósturinn þarna. Hann þekkti bréfin, hann var með þetta bundið í bögla, hafði vist einhver merki, leyni merki sem hann þekkti sjálfur. Og hann var oft hann í búðinni hjá okkur sem hann var, oft var hann í búðinni bara. Og þá las að þetta í sundur, það var þetta stundum lesa í sundur fyrir sér, sko. Hann þekkti mig svo fjöldamarga náttúrulega og fekk þeim sitt bréf bara. En svo leta stundum lesa utan á og ef að ekki var einhver við, þá tók bara einhver fyrir það næsta. Og svo tókum við bréfum aftur til busslutnis og hann pakkaði þetta allir saman saman. Og lítið hefði held ég hafi nú verið sem að fekk fyrir eitthvað fekk hann ofaugurum fyrir þetta. Það erum að tveir og yrað að kannski. Það var kæfa og eitthvað svona sem ég voru áttan hafa kannski því.
En voru nokkri flakkar með sem komuðum til að segja sögur eða hveða rímur?
Ha, nei, það var einhver svoleiðis. Það var einhver svoleiðis. Það var bara bréfarungi, hann var einn svona, hann kom og fór í kallinn og við höfum gaman af honum. Hann var svolítið einkennilega kóið, hann kom fyrir að smakka áfengi, hann var svolítið skrítinn og sérkennilega mjög. Sagði skemmtilega bandara svona stundum sem ég nú búin að gleyma því að ég var svo ungur þegar hann var í gangi.
Jæja.
Ég ætlum sér að þú búin að peipa alveg sér að peipa mér.